Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праўладныя кандыдаты ў дэпутаты масава адмаўляюцца ад выбарчых дэбатаў з прадстаўнікамі апазіцыі. Установу платформы, якая займаецца абаронай правоў зняволеных, спрабуюць зачыніць праз суд. У райцэнтры Горкі на Магілёўшчыне разбурылі дом, у якім некалі жыў пісьменнік і грамадскі дзеяч Максім Гарэцкі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіны. У студыі навінаў Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Амбасада США ў Пакістане заявіла, што два амерыканскія супрацоўнікі ў консульстве ў Пешавары былі параненыя ў выніку ўзброенага нападу. Яшчэ 21 чалавек былі параненыя, а двое жыхароў Пакістану загінулі. Мяркуецца, што гэта быў тэрарыстычны напад на амерыканскіх дыпламатаў, якія ехалі на аўтамабілі. У Расіі адвакаты адхілілі просьбу тэлебачання для трох асуджаных удзельніц панк-групы Pussy Riot выступіць у эфіры з прабачэннямі за песню «Багародзіца Пуціна прагані» ў маскоўскім храме. Менеджэры тэлепраграмы «Чалавек і закон» прапанавалі выступіць у эфіры удзельніцам групы з прабачэннямі і паабяцалі ўзамен хадайнічаць аб змякчэнні іх прысуду. Адвакат Мікалай Полазаў заявіў, што Pussy Riot адхіліла гэтую, паводле іх словаў, абразлівую прапанову і па-ранейшаму мае намер падаць апеляцыю належным чынам. У Сырыі апазіцыянеры паведамілі, што сёння 18 чалавек загінулі ў выніку авіянападу ўрадавых сіл на аб'ект паўстанцаў правінцыі Алепа. Тым часам цяпер абмяркоўваецца праблема магчымага ўжывання Сырыі хімічнай зброі. Сёння міністр замежнай справы Францыі Ларан Фабіус заявіў.
Прэзідэнт Сырыі Башар Асад прызнаў, што яго краіна мае хімічную і біялагічную зброю. Пра гэта ўжо заяўляў прэзідэнт Францыі, а паўтару, што ў выпадку ўжывання гэтай зброі наш адказ будзе моцным і імгненным.
Улады Сырыі заявілі, што міратворчыя высілкі новага спецыяльнага міжнароднага пасланніка па Сырыі Лахдара Брахімі могуць даць вынікі толькі ў тым выпадку, калі будзе спыненая падтрымка паўстанцаў з-за мяжы. Міністр інфармацыі Сірыі Амран Заобі адзначыў, што маецца на увазі Саудовская Арабія, Катар, Турэччына, краіны Еўропы і США. Сёння пачаўся трохдзённы візіт у Сірыі кіраўніка міжнароднага камітэта Чырвонага крыжа Пэтэра Маўрэра. Ён, як чакаецца, заўтра сустрэнецца з прэзідэнтам Сірыі Башарам Асадам. У Пакістане суд пастанавіў, што 14-гадовая хрысціянская дзяўчынка Рымша Масіх, якую вінавацяць у абразе Карана, застанецца пад арыштам да пятніцы. Слуханні па справе аб блюзнерстве адкладзеныя з-за страйку адвакатаў. Дзяўчынка была арыштаваная 2.5 тыдні таму, і яе звінавацілі ў тым, што яна нібыта паліла старонкі Карану. Паводле пакістанскіх законаў за гэта прысуджваецца смяротная кара. Некалькі дзён таму імам Халід Чышці, які звінаваціў дзяўчынку, сам быў арыштаваны і абвінавачаны ў тым, што наўмысна абгаварыў дзяўчыну, каб выгнаць хрысціянаў, якія жылі ў ягонай вёсцы. Імам адхіляе абвінавачанне. У школе Беслану, захопленай 8 гадоў таму тэрарыстамі, сёння хвілінай маўчання ўшанавалі памяць ахвяраў. Школьнікі выпусцілі ў неба 334 белых шара па колькасці загіблых закладнікаў. Жалобныя імпрэзы прайшлі таксама на могілках, дзе пахаваныя ахвяры тэракту. Памяць загіблых сёння ўшанавалі ў Расіі, дзе адзначаюць дзень салідарнасці ў барацьбе з тэрарызмам, прымеркаваны да гадавіны трагедыі ў Беслане.